эркин билдирүүгө жол ачыш үчүн демонстрацияларды өткөрөгүн деп жатышат. Кытайдын тышкары жакта жайгашкан Boxing.com деген интернет сайттагы бүгүнкү чакырык ушундай эле үндөн өткөн апта жасаган топко эле тиешелүүдө. Андагы чакырык борбор Бээжин жана башка шаарлардын демонстрация өтүшү мүмкүн деген жайларында полиция күчтөрүнүн топтолушун шарттаган, бирок адамдар көп деле чогулган эмес. Кытайлыктарды жасмин демонстрациядан чыгуу үндөгөндөр Тунисте президенти бийликтен кулаткан жасмин инкылабын эске алып жатышат. Булар акыркы кабарлардын айрымдары.
Рахмат, жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды сиз интернеттен да окуп аласыз. Дариги Азаттык Чекит Кейжи. Эми аба ырайы тууралуу. Шашылыш билдирүү 23-24 февраль күндөрү жааган карга байланыштуу тоолуу райондордо жана тоо боюндагы жолдордо кар көчкү жүрүш ыктымал. Жолдор тайгак болот. Айдоочулар 500 метр аралыкты сактоосу зарыл. 23 февральда маал-маал менен кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү -12, күндүз -7 градуска жетет. Таласта болсо түнкүсү -14, күндүз -8 градус. Баткен, Ош, Жалал-Абадта түнкүсү -9, күндүз -6 градус болот. Ысык Көл алабында түнкүсү -9 градус, күндүз -6 градус суук. Тоолуу нарында түнкүсү -11 градус, күндүз -7 градуска чейин суук. Бишкекте маал-маал менен кар жаайт, абанын температурасы түнкүсү -8, күндүз -5 градус суук болот. Сиздер кеч казаттыкты тыңдап жатасыздар, күндүн башка окуясына орун берсек. Кыргызстанда бүгүн мекенди коргоо күнү белгиленүүдө. Бул өлкө өз аба мейкиндигин тышкы коркунучтан кантип коргойт? Борбор Азияда эң чакан армиясы бар Кыргызстандын зениттик ракеталык түзүлүштөрү эскирип калганы болбосо, эгемен өлкөнүн асманын көзөмөлгө алып келатат. Мекенди коргоо күнү алдында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов элиталык деп аталган бул аскер бөлүгүндө болуп кайтты.
Түздөт, төстөр, оң карай астыга кадам. Бир, эки, үч, марш!
Мен азыркы учурда зениттик ракеталык бригаданын аскерлеринин аскер баршына күбө болуп жатам. Негизинен бул бригада Кыргызстандын абадан коргонуу күчтөрүнүн негизги өзөгүн түзөт экен. 24 саат бою аталган аскер бөлүктүн жоокерлери жана офицерлери Кыргызстандын аба мейкиндигин көзөмөлгө алып турушат. Кыргызстандын абадан коргонуу күчтөрүнүн аскердик бөлүктөрү Бишкек шаарынын чет жакасындагы Чүй өрөөнүндө жана Ош облусунун аймагында жайгашкан. Алардын негизги өзөгүн зениттик ракеталык бригада түзөт. Мында кызмат кылышкан аскерлер абадан коргонуунун усулдары боюнча күн сайын машыгуулардан өтүп турушат. Зениттик ракеталык түзүлүш аны атайын ишке киргизүүчү станциядагы башкаруу пульту аркылуу жөнгө салынат. Биз азыр зениттик ракеталык бригаданын ракеталык түзүлүштөрдү аракетке келтирүүчү атайын станциясында турабыз. Мына ушул жерде ракеталарды ишке киргизүү жана аларды учуруу көзөмөлдөө боюнча атайын буйруктар мына ушул станциядан берилип турат.
Кай подготовку на первую?
Обнаружить цель. Азимут 60, дальность 70.
Все принято.
Пуск!
Кыргызстандын абадан коргонуу күчтөрү алыскы аралыктагы жана континенттер аралык ракеталык комплекстерге ээ болгон мамлекеттердин катарына кошулбайт. Бирок Кыргызстандан мурдагы Союз учурундагы Түркстан аскер округунан мураска калган зениттик ракеталык түзүлүштөр 2002 жылдан баштап ар кайсы аскер бөлүктөрүнөн чогултулуп, алгач аскердик батарея, андан кийин өз алдынча бригада катары түзүлгөн. Мында советтик үлгүдөгү кичи жана ортоңку алыстыкка атылуучу ракеталар окуп үйрөнүлөт. Бул бекеттеги аскер бөлүкчөсүнүн штаб зардалы капитан Алтынбек Оркошов башкарылма түзүлүштөгү бул ракеталар объектини коолап жүрүп атып жок кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ экендигин белгиледи.
Биринчиден аба мейкиндигиндеги бутаны, судноны болсо табуу издеп, анан жана ошол эгер ата турган бута же аба мейкиндеги цель болсо, ошого ракетаны направлять этип, сопровождать этип тийгизүү биринчиден максат. Башкарылма ракеталык түзүлүштө ракета 3 километрге чейин башкаруусуз учат, 3 километрден кийин башкаруунун полосасына киргизип алып, ошо ракетаны цельге чейин сопровождать этип алып барат. Коолап жүрүп да атса болот, на встречный курсга катса да болот.
Анткени менен зениттик ракеталык аскер бөлүгүнүн жетекчилиги колдо бар техникалык жабдуулардын моралдык жана техникалык жактан эскилиги жеткендигин жашырышпайт. Ошол эле учурда атамекендик зениттик ракеталык түзүлүштү дүйнөлүк алдыңкы аскер техникасы менен толуктоо өкмөттүн чөнтөгү үчүн оор экендигин эстен чыгарышпайт. Зениттик ракеталык бригаданын командиринин орун басары Бакыт Усубалиев аскердик жабдуулар эски болгондугуна карабастан, аны шашылыш түрдө алмаштырууга азырынча негиз жок деп эсептейт.
жаудулар бизде Советтер Союзунан калгандар 60-70 жылкылар. И ошолор менен эле Югославия көрсөтүп, Ирак көрсөттү когулаңдары. Ошондо ушул эле техникалар өзүнүн жакшы жагын көрсөтүп беришти. Ушул техника менен эле сактанса болот. Кечи жакында эле 2009 жылы полигонго бардык. Абиньон система боюнча Ашлук шаарына артыкчылыктарынан биз алардан калышпайбыз. Баяу Рашиддор биз доказ берип келатабыз. 98-ден бери особенно Тажикстандан өйдөрө турабыз. Бизде учениялар өтүп турат. Совместный СНГ боюнча.
Зениттик ракеталык аскер бөлүгүндө кызмат кылуу атайын аттестелештирилген аскердик инженериялык билимди жана тажрыйбаны талап кылат. Мындагы аскердик жетекчиликтин айтымында башында тийиштүү кесипкөй адистердин жетишсиздиги байкалып, бирок ал өксүк чет өлкөдөн билим алып келген аскерий жаш адистердин келиши менен толукталган. Бригаданы 7-нчи аскер бөлүкчөсүнүн командиринин милдетин аткаруучу Жамбул Турсуналиев бул жака Катардагы жоокерлер да атайын сынак менен тандалып алына тургандыгына токтолду.
Аскерге чакырылып жүрөт, тандоо жүргүзгөндө ошолордун ичинен школду жакшы бүтүп аткандарды, сабатына карап, сулугуна карап, жөндөмүнө карап тандоо жүргүзүп, ошолорго канча киши керек, эмне керек, кандай специалист боюнча данный калтырабыз. Анан алар бизге тандап, ошондо талаптарды белгилеп беришет. Аскердик жөндөмдүгү барбы, ден соолугу чыңбы, жөндөмүнө карап тандайбыз. Бир жыл өзүбүз окутуп үйрөтөбүз, колубуздан келишинче. Анан кийин аскер бүтүп атканда, ошолордун арасынан өзүнүн штатка жараша тандап алып калабыз өзүбүзгө.
Мына ошондуктан зениттик ракеталык бригада Кыргызстандагы тандамал аскер бөлүктөрүнүн катарына кире тургандыгы белгиленди. Бул жерде ракеталык батареяда оператордук кызмат өтөгөн Кайрат Абдиев Катардагы аскердик милдетин аяктаган соң анысын келишимдик негизде кайрадан улантууну чечкен. Кайрат Абдиев аскердик тымакты алган тажрыйба менен гана эмес, өзү жазган ырлары аркылуу да бекемдеп турарын төмөндөгү ырсаптары менен түшүндүрдү.
Эгемен эркин кыргызым, кут толсун мекен ырысым, Кудайым берген уроолоп, ыйык тут жериң кыргызстан. Желбиреп көккө байрагың, чеп кылып мени байлагын, чекемден чыкпай тамчы тер, чын дилим менен сактаймын.
Аскерий эксперттер зениттик ракеталык түзүлүштөр жана аскер авиациясы Кыргызстандын коргонуу жөндөмдүүлүгүн камсыздоонун негизги өзөгү экендигин айтып келишет. Бирок алар каржылык тартыштыктан улам жабдууларды жаңылоо жагынан Кыргызстан өзүнүн жакынкы эле коңшуларынан ат чабым артта калгандыгын дайым эске салышат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда бүгүн мекенди коргоо күнү белгиленүүдө. Ошого байланыштуу кийинки материалга орун беребиз. Кыргызстан армиясы монолуттуу армияга айланып баратат. Ошондой эле мансаптуу чиновниктердин уулдары барбайт деген ойлор маалымат каражаттарына кийинки кезде көп айтылууда. Азаттыктын жер жердеги кабарчылардын сурамжылоолору да калк ичинде ушундай пикир кеңири орун алганын айгинеледи. Буга байланыштуу студиябызга Кыргызстан коргоо министрлигинин өкүлү подполковник Турдубек Кутуевти чакырган элек. Аны менен маектешкен кабарчыбыз Айзада Касымалиева кыргыз армиясы чын эле бир улуттуу куралдуу күчтөргө айланып жатабы деп суроо салды.
Кыргыз Республикасынын жалпыга бирдей аскердик милдети жана альтернативдик жана аскердик кызмат жөнүндө мыйзам бар. Ошол мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасында жашаган баардык улут диний ишенимине, улутуна, кылган кызматына, жумушуна карабастан, билимине карабастан баардыгы сөзсүз аскер кызматына барууга тийиш.
Тийиш, бирок азыркы учурда ошол кыргыз уландардан кийин саны боюнча көбүрөөк турган өзбек тектүү жана славян тектүү уландар куралга кармап келгенге кызыктар болобу? Көппү ошондой уландар?
Кыргыз Республикасы болгондон кийин сөзсүз кыргыз улутундагылар басымдуулук кылат албетте, бирок жалпы алганда кыргыз улутунан башка дагы өзбек улутундагылар 6% чейин, орус улутундагылар, украин улутундагылар, ал эмес немец улутундагылар, түрк, тажик, уйгур улутундагылар баардыгына кызмат кылышат.
Барбагандар туурасында сөз болгондо айтып коюшат эмеспи, альтернативдик кызмат өтөп жүрөм депчи. Ушул түшүнүктү течмелеп берсеңиз, кимдер барыш керек альтернативдик кызмат өтөөгө?
Альтернатив кызмат өтөөгө мисалы үчүн унааны курал колдонууга жана куралдык күчтөрдү кызмат өтөөгө жол бербеген каттоодон өткөн диний уюмдун мүчөсү болуп саналса, жаза кылмыш үчүн мурда соттолгон болсо, ден соолугун абалы боюнча аскер кызматын өтөөгө мүмкүн болбогон жарандар бар, жеңил оорулар менен ооругандар болот, ошолор дагы аскер кызматына барбай альтернатив кызматка барууга тийиш.
Ошо альтернатив кызмат дегенде алар кантип кызмат өтөшөт?
Мыйзамга ылайык алар 120 эсептик көрсөткүчтөгү акча төлөөгө тийиш. Банк аркылуу 12 000 сом 3 жылдын ичинде төлөп бүтүшүгө тийиш. Альтернатив кызматтын убактысы 3 жыл, болбосо ушул 12 000 сомду кайсыл убакта төлөп бүтсө, мисалы бир айдын ичиндеби, эки айдын ичиндеби, же бир жылдын ичинде төлөйбү, ошол төлөп бүткөнүнө жараша ошол алтынкы кызматтан бошотулат.
Сиз жана санап кетпедиңизби, мисалы өзбек тектүү уландар мисалы 6% депчи, славян тектүүлөрү дагы бир канча пайыз деп
12% деп.
Баары бир пайыздык көрсөткүчтөрү кандайдыр бир деңгээлде аз да. Кийин ошол моноэтникалык армияга айланып кетпейби деген кооптонуу жокпу? Анткени Кыргызстанда 80%ден ашык улуттун өкүлдөрү жашайт эмеспи? Анан ошончо улут жашап атып, баягы пайыздык көрсөткүчтөрү ушунча азбы деген суроо жаралат да.
Жок, себеп дегенде аскердик бүлүктөрдө мисалы үчүн андай улут аралык бөлүнүштөр жок го эсе. Баардыгы тең эле бирдей эле жоокерлер катары кызмат кылышат. Жана альтернатив кызмат деп атпайсызбы? Ошол комиссия өткөрүү убагында көп уландар барабыз деген менен жарабай да калат. Аскер кызматка барам дегендер чынын айтканда баягы бизде патриоттук сезим деп атпайсызбы? Бизде жогору аскердик кызматка баардык эле улуттардын кызыгуусу бар. Жана азыр айтып аткан өзбек улутундагылардын кызыгуусу булардыкы дагы бар. Булар деле ошон үчүн азыр аскер кызматына чыгып келип атышат да. Могу жерде 125 киши бир чакырылууда өзбек улутундагылар мисалы. Булар да ошол кызыгуусуна жараша келип атат.
Кийинки мезгилде айтылып жүрөт мисалы армияга чоң чиновниктердин балдары көп барбайт депчи. Көбүнчө жөнөкөй карапайым эле ата энелердин балдары барат, ал эми чиновниктердин балдары көп эсе барбайт депчи.
Биринчиден мындай чиновник десек эле баягы кайсы бир чоң кызматтагы адамдарды айтабыз. Азыр жалгыз эле чиновник эмес, жөнөкөй эле колунда бар адамдар деле баардыгы тең эле мисалы үчүн эмне балдардын баары тең эле 11-нчи классты бүткөндөн кийин окууга тапшырышат. Ошол окуу убагында аскер кызматына чакырылган убактылуу бошонушат. Ошол эле убакта жана аскердик кафедра деп атат. Ушул аскердик кафедраны окуп офицердик чин алышат да.
Ошол чиновниктердин балдары окуусун бүтүп мисалы 5-6 жыл окугандан кийин аскерге келген балдар барбы ошондой чоңдордун чиновниктерин?
Андайлар дагы бар.
Бирок 5-6 жыл окугандан кийин балдарда менимче аскерге барууда бир коркунуч пайда болот да өздөрүнүн ичиндечи. 25%ден ашып калган бала кайрадан аскерге барып аяктында мыйзамдар бар да. Ошолордон кооптонуулар болот да, туурабы?
Дедовщина десе эле сөзсүз эле ушул армияга байланыштырабыз да. Бул боюнча албетте биздин командир взводдор, командир отделениялар, командир частар баардыгы тең бул боюнча аябай катуу көзөмөл жүргүзүп иштеп атышат. Бирок бир айтып кетиш керек, дедовщина дегенибиз керек болсо үй бүлөдөн башталат, керек болсо детсадтан башталат, мектептен башталат. Балдарды тарбиялоодо, билим берүүдө, ошондо коом өзү жалпы бирдиктүү иш алып барыш керек да бул жерде.
Мен өзүмдүн тектуштарым эле оозунан угуп калчумун да ошол армияга барып келген. Армияга барып чыныгы жашоо эмне экенин билип келдим дегенчи. Ал эмне болгон чыныгы жашоо?
Чыныгы жашоо дегенибиз кандай? Ал жерде мындай айтканда ата эне жаныңда эмес, өз алдыңча жашоого туура келет. Өз алдынча командирлердин буйругу менен баары тартип менен баардык убактысы менен каалаган убагында туруп тамак ичип алып туруп жата бергенге болбойт дегендей, тамак ичкенди өз убактысы менен, жумуш кылганды өз убактысы менен, даяр аскердик даярдыкта өз убактысы менен болгон үчүн ошол кандайдыр ченем болгондугунан баардыгынан ошондо анан жанагы барган жаш балдар түшүнөт да.
Армияга баргандан кийин ошол жердеги балдар андан ары жол таап кеткенге бир шарттар барбы?
Албетте, ошол эле аскер кызматында жакшы кызмат кылса, контракттык кызматка калып калса болот. Аскер кызматын бүтүп келгенден кийин кайсы бир окуу жайга тапшырып өтүп алып туруп башка структураларга деле кирсе болот да. Сөзсүз ал жерде кызматка алып аткан киши аскерге бардың беле деп сурайт. Азыр биз жанагы служба безопасности деп ар бир офистерди кайтарган ушундай азамат жигиттер болуп атпайбы? Ошолордун баарына тең эле сөзсүз түрдө аскер кызматын билген, тартип тарбияны көргөндөр.
Мүнөзү өзү жоош балдарга аскерге баруу кыйын эле болсо керек э?
Жоошпу, тартиби башкабы? Эми ал жерден баарына тең жалпы бирдей эле көз карашта мамиле кылынат. Анан албетте бала деген сөзсүз тың болуш керек да. Аскердик кызмат деген детсат эмес мындай айтканда.
Тың жигит деген кандай болот?
Тың деген кандай десек, эми курбозор деп атабыз. Ошол жагынан колу бир нерсени билген, жок дегенде баягы тамагын таап жей албайт деп атпайсызбы кыргызда? Ошол сыяктуу ошондой болбогон жигиттер керек. Жигиттер деген эми өзүнө тың болуш керек. Кийимдерин кир балтырап, кир турса, бутун тазалай албаса, кийимин оң кий албаса, тамагын түздөп иче албаса деген сыяктуу.
Ошол аскер бөлүгүндө улутка карап мамиле кылуу деген көрүнүштөр жокпу? Анткени баягы июнь окуяларынан кийин күзгү чакыруу болду да. Ошондо өзбек тектүү Кыргызстандын жарандары ар кандай доомат айтып чыгышты да, мисалы үчүн кысым көрсөтүп жатат, куугунтуктап жатат деген сыяктуу бир сөздөр тарап кетти да.
Ушул июль окуясынан кийин деле мына күзгү чакыруу болбоду. Ошол убактыда өзбек улутундагы жигиттер кетти. Себеби бул кыргызстандыктар бир жерде жашат. Тилибизден деле баары мындай айырма деп айтканга деле анча мынча айырма болбосо, мына жазгы чакыруу убагында дагы өзбек улутундагылар, орус улутундагылар, кыргыз улутундагылар, баардык улуттар кетишет. Өзгөчө аскер кызматындагы уландарга кааларым жана ушу аскер кызматына жөнөйбүз деп азыркы даярданып аткан уландарга кааларым, сөзсүз элибиздин патриоттору болууга тийишпиз. Билимдерин жогорулатышсын, адабий акылактык мамилелерин жогорулатышсын, эртеңки биздин кыргызстандын келечеги үчүн мүмкүн болушунча бекем туруп ошого аракет кылышсын баардык жагынан.
Кыргызстандын коргоо министрлигинин өкүлү подполковник Турдубек Кутуев менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти. Сиздер кеч казаттыкты угуп жатасыздар, аны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Акыркы бир айда уюшма кылмыштуу топтун мүчөсү деп шектелген 79 адам кармалды. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосу интернетте окурмандар менен уюштурган түз конференция учурунда Ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев билдирди. Кыргызстандык фармацевттер дары дармек кымбаттарын эскертүүдө. 20-25% дары дармектин кымбаттоосу мүмкүн. Анткени бул дары дармекке кошумча нарктын киргизилип жаткандыгына байланыштуу. Бишкекте бүгүнтөн тарта нан баасы кымбаттады. Натыйжада бир бөлкө нандын баасы 13 сомго, ал эми 1 килограмм салмактагы нан 33 сомго чыкты. Бирикен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Ливияда зордук-зомбулук дароо токтотулушун талап кылды. Кытайлыктардын жасмин демонстрациясына чыгууга чакырышууда. Москвада кыргыз эл сүрөтчүсүнүн көргөзмөсү ачылды. Москвадагы сүрөтчүлөрдүн борбордук үйүндө кыргыз эл сүрөтчүсү Буласбек Шералиевдин көргөзмөсү ачылды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Программабызды улантабыз. Эми жакынкы чыгыштагы соңку окуяларга толугураак токтололу. Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Ливиянын бийликтери демонстранттарды аткылаганын терең айыптап, андай кыянаттыкка жол берген жетекчилер жоопко тартылышын талап кылды. Шейшембиде кечинде Каддафи өзү бекем түйүлгөн муштумун кезеп, сыналгыдан элге кайрылып, өлөр өлгөнчө Ливиянын лидер бойдон калаарын эскертти. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Шейшембиде кечинде чукул жыйын өткөргөн Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Ливиядагы зомбулукту токтотууга үндөп, көчөгө чыккан калк өз талап мүдөөсүн ачык айтууга укуктуу экенин эскертти. Ушул тапта Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде төрагалык кылып жаткан бразилиялык элчи Мария Виотти Ливиядагы жагдайга бүткүл дүйнө коомчулугу терең кабатырлануу менен көз кадап турганын белгиледи.
The members of the Security Council expressed grave concern at the situation in Libya.
Тынч демонстрацияга чыккан элге каршы курал, күч колдонулуп, жүздөгөн киши мерт болгонун баарыбыз катуу айыптайбыз. Калктын добушуна кулак салып, улуттук диалог баштоо зарыл, деп улантты сөзүн Улуттар Уюмундагы элчи Виотти. Ал тапта Муаммар Каддафи өзү элдик толкундоолор башталгандан бери сыналгыдан кеңири кайрылуу менен алгачкы ирет чыгып сүйлөп, муштумун оңго солго кезеп, өкмөткө каршы курал көтөрүп чыкчу ар бир адам жок кылынат деп эскертти. 1986 жылы АКШ бомбалагандан бери талкаланып ураган бойдон турган Ливия жетекчисинин мамлекеттик резиденциясында туруп алып сүйлөгөн Каддафи коркоктор менен саткындар өлкөдө башаламандык болуп атат деп бөөдө каралап жатканын айтып, өзүн колдогондор жана активдүү жаштар атайын отрядтар түзүп мамлекетти коргоп калат деп ишендирди. Мен ардактуу чоң атамдын сөөгү коюлган мургубтан эч жака кетпейм, кашык каным калгыча азапкор бойдон кала берем, деди Каддафи. Анын ормон опузасына карабай, ошол эле күнү Ливиянын ички иштер министри Абдель Фатах Юнес Абиди кызматынан чегинип, аскерлердин баарын эл тарапка өтүүгө чакырды. Шаршембиде буга чейин оппозиция көзөмөлдөп калган эки чоң шаарга Тобрук калаасы кошулду. Ал жерде элдик күчтөр көчөдө өз көзөмөл жайларын орнотуп, жеңишин шаңдуу үндөр менен белгилеп, аскерлер Каддафини колдоодон баш тартышканы жарыяланды. Ливия жана башка жакынкы чыгыш өлкөлөрүндөгү элдик толкундоолор эпкини, дээми бизди да каптап кетеби деп чоочулаган бир катар жетекчилер шашылыш айрым саясий жана социалдык реформаларды ишке ашырып кирсе, Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад шаршембиде Тегерандагы маалымат жыйынында элине каршы чыккан лидердин келечеги жок деген билдирүү жасады. Кандай журт башчы өз элине каршы ок дүрмөт, танктарды, бомбаларды пайдаланат, өз калкын бомбалап, анан кая шайткандын баарын өлтүрөм деген кантип болсун, деп таң кала алакан жайды Махмуд Ахмадинежад. Ливиянын тегерегиндеги соңку жаңылыктар ушундай, Гүлайым.
Венера Сагындык кызы баяндады. Урматтуу угармандар, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Кабарларда айтылгандай, бүгүндөн баштап нан кымбаттады. Азыр биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты, Арнамыз фракциясынын мүчөсү Эсенгул Исаков турат. Эсенгул мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Эсенгул мырза, өзүңүз билгендей, бир бөлкө нан 8-10 пайызга чейин кымбаттаптыр. Дыйкандардын таламын талашып келдиңиз буга чейин. Сиз жалпы коомчулук билет бул тууралуу. Бул кымбаттоо, нандын кымбатташы объективдүү деп ойлойсузбу? Сиз дыйкандардын көзү менен карап айтсаңыз ушул маселени.
Бүгүнкү күндө нандын кымбаттап атканы жана башка продукциялар элге керектүү кымбаттап атканын баары чынында объективдүү деп айта албайм. Себеби бизде жапайы рынок дегенде ошол өз алдынча билип аткан үчүн болуп атат деп ойлойм. Бир чети тактап айта кетсем, бул жана ортомчулар бизде көп болгон үчүн өндүргөн продукцияны өндүргөн өндүрүүчүлөр менен ошол кайра иштетип анан базарга чыгарганга чейинкилердин ортомчулары көбөйүп кетти да бизде. Бизде бүгүнкү күндө мамлекеттик мисалы азык түлүк коопсуздугун аткаруу программасы өзүнчө мыйзам чыккан. Ошону тескей турган өкмөт баш болуп, ошо тиешелүү министрликтер, антимонополиялык комитет биринчи иретте ушулардын баары тескеп, ушуларды караш керек деп ойлойм да. Биз бул боюнча Жогорку Кеңеште комитеттер тиешелүү өзүбүздө ошол тиешелүү министрлерди чакырып алып укканбыз. Антимонополиялык тескөө министрлиги болсо бизде мыйзам чегинде көрө турган чара көрө тургандай мыйзам чегинде укугубуз жок, ошону бизге кеңейтип бергиле деп мына өзүңөр билгендей чыгып атат. Нанга, кантка, майга дегендей ушундай продукцияларга.
Эсенгул мырза, демек бул кымбаттоолор дыйканга эч кандай пайда алып келбейт, бул ошол ортомчулардын гана кызыкчылыгы деп ойлойсузбу?
Ооба, туура айтасыз. Себеби шаардыктар мисалы ойлойт экен, бул дыйкандар бизге пайда келтирбейт, нандары кымбат, ундары кымбат дегендей, эти кымбат дегендей. Биз өндүрүүчүлөр өндүрүп атканда ошо май кымбаттаса дагы, күйүүчү майлар, башкалар кымбаттаса дагы биздин буудайлар анчейин кымбат болгон жок. Мына быйылкы жыл эле өстү. А былтыркы жылдары, мурдагы жылдары дагы ушундай жаз мезгилинде кымбатчыл болуп кетип аткан көрүнүштөр болду эле. Мына ошол көрүнүштөр кайра кайталанып атат. Бул жерде дыйкандардын эч кандай күнөөсү жок, ортомчулар гана көбөйүп кеткенге. Мисалы бизден дыйкандан баштап базарга жеткиче 4-5 колдон өтүп атса анан кантип кымбаттабайт? Мисалы Казакстандан келген буудай дагы анчейин кымбат болбойт. Мисалы кайра иштечү ун заводдордун жетекчилери айтып атса, мен ойлойм муну дагы жалгыз мен эмес, көпчүлүгү айтып атат. Булар өз ара сүйлөшүп алгандын негизинде болуп атат. Бирок мунун баарын тастыкташ үчүн биз ошол антимонополиялык комитетке тапшырганбыз. Ошол министрлик азыр бүгүнкү күндө агенттик ошол иштейт да, комитет.
Эсенгул мырза, мына июнь окуялары болуп өттү, ага чейин апрель окуялары ушу жазгы айдап себүү маалында орун алды. Андан кийин Казакстан менен Орусия өздөрүнөн данегиндерин чыгарбайбыз деген чектөө койду. Ушуну бүт баары тең нандын кымбатташына таасир этпейт деп сиз ойлойсузбу? Бул ички гана фактор чектелбейт, өкмөт эч кандай арга көрө албай атат, алып сатарлар эле пайда таап атат. Сиздин көз карашыңыз ушу? Сырткы факторлор таасир этпейт?
Бүгүнкү күндө өкмөт биздин Жогорку Кеңештин тапшырмасы менен аракет кылып атат. Мисалы айтсам, бул ун кымбаттап кетип элдин баягы экономикалык социалдык абалына кедергиси тиет дегенге байланыштуу ушул азык түлүк коопсуздугун сакташ үчүн биздин ун боюнча айтып келсек, нан боюнча анда материалдык резерв деген бар мамлекеттин. Ошол материалдык резервде сакталып турган буудайды ошол март, апрель, май айында өзгөчө нан кымбаттап кетиши мүмкүн. Ошондуктан жаңы келе турган буудай чабы, эгин чабы убагы келгенче биз ошол экини буудайдын баасын, ундун баасын сактап калыш үчүн ошол материалдык резервдеги буудайларды рынокко кайра иштетип, ун кылып туруп чыгарып, анан бааны түшүрүш керек да. Кудай буюрса ал маселе турат, өкмөт дагы аны колдоп атат. Ошондуктан бул маселе боюнча иш чара буюрса көрүлөт деп ойлойм да.
Эсенгул мырза, ошол кампада жанагы резервдердин кампасында жетиштүү ун дан бар деп ойлойсузбу? Кайсы бир жылы кампаны ачканда бош болуп чыкпады беле?
Аны мен кайсы бир жылы дегенди тактап айта алам. 2000-жылы болчу, ошондо Акаев ушундай буудайларды чыгаргыла дегенде
азыр кампада буудай барбы? Биздин убактыбыз аяктап
барабыз. Кандарда өлүп калды деген болчу. Азыркы күндө болсо бизге келип ушу материалдык резервдин жетекчиси айтканга байланыштуу дан эгиндерибиз такталуу ойдон турат,
жетиштүү деп айтты. Рахмат, рахмат сизге. Урматтуу угармандар, биз менен түз байланышта арнамыз фракциясынын мүчөсү Эсенгул Исаков болду. Ушу менен Азаттыктын кечки берүүсүнүн биринчи бөлүгүн аяктайбыз. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз.